2011. gadā arī viņš uzzinās, kas ir instruments. Es par to esmu pilnīgi drošs. James Blakes, Radio 101, I never learned to share. 14 minūtes pār pulksteni 9 vakarā. Šipsī nepatīk, ka es, pareizīgi sakot, es varētu liekt noskaidrot, viņam patīk vai nepatīk, es viņam esmu izdomājis jaunu iesauku čipsī.
Patīk, reāli patīk.
Es tev visu laiku, kad viņš man piezvan 4 no rīta, es saku čau čipsi. Nes kāpēc viņš man atbild pretī, jā, čau čipsi. Jā. Čau čipsi.
Čau Eliņi.
Čau Renci.
Čau.
Ei, kā ir? Kādas ir sajūtas? Pasties ārā, ik vēl laikam sniegs, tagad nesniegs, bet ārā daudz mirgojošas lampiņas. Svaržo kārtīgi pēc svētkiem.
Ir reāli labi, man liekas, ka es jūtu, ka būs varani divi vakari šonadēļ sapņu fabrikā. Mēs jau esam uzbūvējuši visu savu virtuves iekārtu un esam jau izmēģinājuši skaņu, izmēģinājuši bildi. Un liekas, ka būs riktīgi jaudīgi. Tā kā, nu, tā sajūta ir ļoti laba. Es esmu ļoti priecīgs.
Jūs vienmēr esat perfekcionisti. Jums ir nepieciešama tik daudz mēģinājumu. Man ir viens vienos dienā.
Nu, tev vienkārši sanāk. Citiem ir jāmēģina. Tas princips. Tas vienkārši ģēnijs. Ģēnija mazdāls.
Klau.
Nu?
Vai jūs atceraties šo laiku pirms 2 gadiem? Paši bijāt to pieminējuši nesenā intervijā.
Strawberries and Christmas time.
Strawberries and Christmas time.
Christmas.
Es atceros, jūsu pirmais koncerts Latvijā notika tieši Strawberries and Christmas time turnēs, kuru organizēju es ietveros. Un toreiz es atceros, ka pirms jūsu koncerta es noturēju runu. Runa bija apmēram 10 minūšu gara. Un viss ļoti smējās par to, un es to tiešām nesapratu, kāpēc. Viss ļoti smējās par to, ka es teicu, ka es to salīdzināju. Man teicu, ka šis ir līdzvērtīgs moments tam, kā Sex Pistols pirmoreiz uzstājās Manchesterā 35 cilvēku priekšā. Viss tā bišķiņi tā pajokoja un tā. Bet es atceros, ka lai arī man tovakar vēl bija priekšā 4 stundu garš un smags disko, es jūtos ļoti, ļoti īpaši toreiz. Kas ir mainījies 2 gadu laikā?
Nu, tā raudājas, kā tavas runas laikā, es tuši neesmu. Neesmu vairāk šo 2 gadu laikā, bet es tā ticu, ka tad, kad tu uzstāsies pie mums sapņu fabrikā, tu atkal teiksi runu, un es ceru nobimbāties vēl vairāk. Nu, tu rezumēsi, ka redziet, kā mani vārdi ir materializējušies, un tas tikai apliecina to, ka esmu ģeniāls un tālāk. Bet, nu, bet lieliski, es domāju, tas vien nozīmē, ka tev ir burvjus spējas. Tas ir grēviņa powers, tas ir, kam tu pieskaries, tas pārtop.
Tas nebija šīs intervijas.
Pārtop par kaut ko.
Šīs intervijas mērķis nebija grēviņa powers. Ceturtdien un piektdien jūs spēlēt, tātad sapņu fabrikā Rīgā biļetes esot gan drīz vai vispār nedabonamas. Nu, tā vismaz man sūdzās, varbūt viņi grib Facebookā, nu, jā, draugi varbūt grib ielūgums izkļenčīt, bet vispār man sūdzās, ka biļetes nevarot vairs atrast.
Jā, mēs izsludinājām papildu koncertu un
patiešām.
kādu laiciņu atpakaļ un papildu koncerts tika pamanīts un laikam šobrīd ir tāda situācija, ka biļetes
papildu koncerts izpārdots ātrāk nekā pats pamatkoncerts.
Jā, jo izrādās, nu, protams, ka papildu koncertā ir visāds droši un gaidāms ekstras.
Nu, bet, jā, papildus lietas.
Nu, jā, bet toties 17. decembris laikam šobrīd ir pavērusies kāda jauna siena, aiz kuras arī var iekļūt 17. decembra koncertā, tā ka laikam šobrīd tā situācija, ka nopērkums biļetes ir tikai uz 17.
Dažas,
jā. Bet 16. varbūt vienīgi tie VIP bagātniekiem ir tā kā visi kas parasti uz jauno vilni piestaigā droši nāciet.
Lūk, kas notiek 2 gadu garumā, ja cilvēki ne tikai balējas, bet arī nedaudz pastrādā.
Jā,
pirmais koncerts bija, un tur bija 35 cilvēki, labi, nu es romantizēju, 135, tad otrais koncerts būs pavisam lielāks. Klau, pēc tam ar to nekas nebeidzas, es esmu dzirdējis, to izlasīju avīzē, paldies par to, ka par to man paši pastāstījāt, lasīju avīzē, ka jūs brauksiet pie vienu Bjorkas draugu ciemos janvārī.
Nu, brauksim skatīties, kā tur ir, mums ir tāds viens cīņu biedrs un kolēģis Mio, kurš atbrauks no Greenhouse studijas kas ir bāzēta Reikivikā, Islandē, un viņš būs arī uz Sapņu fabrikas koncertiem. Mēs uzreiz pēc šiem koncertiem nākamajā dienā dosimies šeit studijā Rīgā, lai ierakstītu dažas latviešu mūziķas, kuras mēs nevaram dabūt Islandē, un tad janvārī mēs dosimies uz, uz jau minēto Greenhouse studiju, kur tad ķersimies pie sava pilnmetrāžas tvarta ieraksta.
Pēc tam Mārtina mazdēls Londonā noteikti abī raudā to visu masterēs vēl kādus pāris mēnešus.
Nu, droši vien kaut kāds dižgars.
Un, un, un tas nozīmē, ka es tā rēķinu, ka uz Meža parka koncertu jūlijā viss diski jau būs iznākuši.
Nu, ja ne uz pirmo, tad es papildu koncertu noteikti.
Skaidrs. Šovakar jūs pirmo reizi esat nākuši ciemos jau, jau vairāk kārt, daži neuztrāpīt arī pareizā laikā, kā mēs to atceramies.
Jā.
Šovakar beidzot mēs dzirdam mūziku no instrumentiem Radio 101 studijā Brīvības un Elizabetes ielas tūrī, kas ir pēkšņi izmiris. Es neredzu nevienu dzīvu dvēseli apstoties.
Nu, es ticamāk izmirs, lai klausītos rādio.
Pareizi. Protams, bet jautājums ir, ko mēs šokar dzirdēsim?
Mēs dzirdēsim mūziku, dziesmas no, no mūsu topošā albuma, dažas dziesmas no mūsu jau tapušā EP ar nosaukumu Pandēmija, un mēs dzirdēsim arī dzen dziesmu, kura uzreiz pēc pēc otrā Sapņu fabrikas koncerta nokļūs pie klausītājiem viņu datoros, internetā un arī radio viļņos. Un jā, tas savā ziņā būs tāds, tāds ekskluzīvs ieskats tajā, kā mēs skanēsim pēc Sapņu fabrikas.
Ziemassvētki jums ir atcelt šogad, es tā, nu no visu, kā es te dzirdēju.
Ziemassvētki?
Nu jā. No, nu, neizklausās, ka jums būs pārāk daudz laika, tā kādam dāvanas gādāt. Un...
Jā, būs, principā būs jātina vadi un jāgatavojas lielajam, lielajam braucienam uz, uz, jā, uz ledus zemi.
Lai man viss būtu skaidrs, nu, lai visiem pāriem arī viss būtu skaidrs, ceturtdien un piekdien laika grafiks ir tāds. 8:10, kas notiek?
Tu notiek.
8:50 notiek.
Īris.
Airis vai Īris?
Jā.
Un 9:30 notiek instrumenti. Jā,
instrumenti. Nu jā, tā kā vakars tiešām es esmu dzirdējis, ka cilvēki brīnās, ka uz biļetes ir rakstīts, ka koncerts ilgs 4 stundas, bet tā arī laikam būs tā, tā paciņa. Un tas, tā, tā, tas notikums, ka tu atnāci uz turienu, visticamāk, ka tu tur pavadīsi 4 lieliskas stundas ar, ar ļoti dažādu mūziku, būs tā tad iespējams sākumā dzirdēt Tomu Grēviņu ar... duetā, ļoti erotiskā duetā ar igauņu bundzinieku, un pēc tam uzstāsies, protams, igauņu brīnumbals Īrisa.
Igauņi.
Nu jā, un tad jau arī...
Izklausās pēc igauņu koncerturnēs.
Jā, un tad arī Soma supergrupa instrumenti.
Superīgi. Labi, pēdējā lieta, ko gribēju teikt, šodien ir... Šodien es zinu dāmu, kurai ir dzimšanas diena, un kurai šķiet, ka šī ir vissliktākā dzimšanas diena pasaulē. Un tad es zinu dāmu, kurai šodien šķiet, arī ir dzimšanas diena, bet kurai šķiet, ka šī ir labākā dzimšanas diena visā pasaulē. To labāko dzimšanas dienu visā pasaulē šodien svin Līvu, bet riepīgākā dzimšanas diena kaut kā pagadījusies vismaz pēc tā, ko es redzēju Facebookā ar Alīnai. Mēs varam šī vakar koncertu kaut nedaudz no 1/10 daļu no tā veltīt Alīnai un Līvai.
A, tu to Facebook printē ārā?
Nu jā, šodien tad nepieciešams, lai neaizmirst tos vārdi.
Tāds citīgs darbinieks. Ko, jānovēl kaut kas, jā?
Nē, nevis jānovēl, mēs varam koncertu veltīt.
Ā, koncertu veltīt?
Ko tu gribēji, Renci, veltīt?
Jā, jā, nē, es esmu pilnīgi mieru. Varam tā darīt. Vienu desmito daļu? Varam arī piekto daļu.
Vienu piektā daļu no koncertu šokar Alīnai un Līvai dzimšanas dienās. 14.
Alīnai un Līvai.
Urā, urā,
urā,
urā.
Uz veselību un tad jau tiekamies koncertos.
Jā. Instrumentu ģenerāli mēģinājums, jūs varat doties pēc CPP instrumentiem. Instrumentu ģenerāli mēģinājums, radošās apvienības instrumenti, ģenerāli mēģinājums Radio 101 studijā, viņa pirmā radiosesija šeit, Elizabetes brīvības stūrī, 14. Decembrī, otra dienā, 23:09. Slēdzam skaļāk, tagad radio griežam skaļāk. Thank you.
jūras starp stars un miesā. Kaut raunā
Paldies. Paldies visiem, kas mūs klausās. Paldies visiem, kas mūs redz. Redz un jūt. Un tiem īpaši mēs veltīsim nākamo dziesmu un arī aiznākamo un aizaiznākamo kopā piecus skaņdarbus, kas ir kā tāda ieskats un priekšvēstnesis tam, kas notiks sapņu fabrikā. Nākamā dziesma ir pati jaunākā un iespējams pati skumjākā, kuru mēs esam uzrakstījuši.
I was living your life. Hell no, I was born right into your zoo. We were together forever because of a system we were meant to change. Set me free, why me, you and I lose. Once I was thinking of you. If you'd be able to think, what would you do? You will be satisfied talking about weather. That's the only topic you could choose. That's not fair to do the things you do. Why we have to die? Are you a killer or just lost your third eye? Why we're born to die? Believe it, there's a reason I know survive. Just by your touch, by your physical touch, thousand species were sent to the space. I'm here just for leather, a feather. You are killing me another race. Think twice before you might disgrace. Why we have to die? Are you a killer or just lost your
Apmēram tā. Paldies. Paldies liels Tomam Grēviņam par vērtēnu aplausu. Paldies visiem, kas joprojām klausās tieši šo radio. Un tiem cilvēkiem, kas joprojām klausās, mēs nodziedāsim vēl vienu dziesmu, kas būs latviešu valodā. Jo, lai arī mēs esam grupa no ārzemēm, mēs labprāt dziedam vietējās valodās, nu, tajās valstīs, kur mēs aizbraucam, mēs mēģinām iepriecināt cilvēkus ar pirmkārt tekošu vietējo valodu un runāšanu bez akcenta.
Lai arī, protams, mēs brīvi klausāmies jebkurā valodā.
Jā, nu tas mēs, jā, valodas tā ir mūsu kaislība. Un viena no kaislībām, kas vēl mūs ļoti iepriecina un ar ko mēs ļoti daudz nodarbojamies, tā ir mīlestība. Un mīlestību mēs piekopjam visdažādākajos veidos, dažkārt arī kulināros. Šķiet, nebūs melots.
Nebūs gan.
Tu tik skaisti mani mīli, un tik slaidi putni slīd. Gaisā lidot domas tādas, kas skaiņa tarpiņi mirko. Pietiek mīlestības manas, diviem lieliem čemodāniem. Tliko likām būtu gana, viena sešiem miljardiem. Esmu gatavs apēst tevi, ieskatīt aiz blakstiņiem. Ieklausīt caur ausīm iekšā. Taustīt un iespurties.
tik skaisti tevi gribu, kā tik skaisti nevar būt. Acis aizvērt, cieti baidos, baidos tevi neiegūt. Ja to dabūtu, kā cināt, ja to pamanītu kāds, vai man dieniņ septiņ krieviņas pēc ekspos advokāts. Esmu gatavs apēc sevi, ieskatītājs vakstiņiem. Ieklausīt caurausīm iekšā, attaustīt un iespurtiem.
Arigato. Aču. Ir nu gan viena traka dieniņa.
Ir. Ot ir dieniņas.
Ir dieniņas, kad dziedas. Un ir dieniņas, kad tu jūties, ka tu esi īstajā vietā, ka, nu, ka vienmēr sakot, ka publika ir tepat. Ka tu to jūti. Jūti, bet nedzirdi. Un atklāt sakot, protams, gribētos, lai jūs visi esat šeit ar visiem saviem Delfu komentāriem, ar visu labo
ar
sirdi.
Ar Delfiem pat es teikt.
Ar visu labo sirdi, ar visu labo, kas jūsos ir iekšā. Un tieši tāpēc jau mēs jūs mīlam. Un tieši tāpēc mēs visi lidojam kaut kur mazliet augstu, vismaz šajā nedēļā, vismaz tiek. Mēs, kas tiksimies sapņu fabrikā un klausīsimies šo.
Arī šo.
Till today, you thought you were looking for something really specific that's a blessing. You've come to us finally, we are here to help you to undergo. It's not simple finding your pain.
jacket like check it is something else in like jacket it's not simple finding the only way to stumble but not to go astray anyway you will be guided so please the way I've kept in the secret to the day yeah, yeah, yeah. And like jacket like
Paldies. Jā, dzīve. Dzīve ir life, kā zināms. Un life, un ārzemju valodā, kā saka, life is life. Mēs esam ļoti nobrieduši. Vīrieši. Un nobrieduši vīrieši laicīgi iet gulēt un un pirms dodas gulēt parasti nospēlē vēl pēdējo tā teikt atvadu dziesmu katru vakaru un katru vakaru man prātā ienāk šis Paldies jums, dāmas un kungi, ka bijāt kopā ar mums uz tikšanos sapņu fabrikā. Šie ir instrumenti no ārzemēm un šis joprojām ir radio 101. Skaistums mani silda, tava smarža mani bildina, piepaši saprotot to, kas sen jau jāsaprot, ka tā upe beidzot sākusi palot. Smarža mani žilvina Iepaši saprotu to, kas sen jau bija saprot Kadā upe beidzot sākus un palo Un viena auga pasaulē šajā, ka nesatikušies mēs Un viena auga man jau zinu, ka tādi kā tu
tavs maigums mani gaida, tava smarža mani pildina, piepaši saproto to, kas sen jau bija jāsaprot, ka tā upe beidzot sākusi palot. Kad esi tikušies mēs Un vienalga man Jau zinu, ka tādi kā tu un es Vien divi uz zemes lodē Satikušies mēs Un vienalga man Jau zinu, ka tādi Kā tu un es Vien divi uz sevi slodē
Paldies un uz tikšanos.
Paldies.
Dzīvajā Radio 101 ēterā instrumenti. Ceturtdien un piektdien noķeriet viņus sapņu fabrikā. Ja vien varat kaut kā saķert, man jau patīk arī dažreiz doties pie iejas dažādās koncertzālēs. Pie iejas arī var dabūt biļetes, ja arī biļešu vairs nav.
Jā, no blēžiem.
Jā, dažreiz pat lētāk var dabūt.
Jā, dažreiz pat dārgāk.
Ja blēdz kļūst. Labi. Vēl biļetes pieejams uz piekdienas koncertu. Meklējiet to rokā visu informāciju BVV instrumenti in. Twitteris jums aplaudē, es varu parādīt. Viss pilns ar aplausiem ir. Twitteris jums aplaudē.
Un mēs Twitterī.
Jūs aplaudējat Twitterim instrumentu dzīvajā. Vēlreiz bija milzīgs prieks jūs satikt un ceturtdien tiekamies, tur, Lāčplēšielā.